sukalde miran bizidiraban losa gutxi, ormak errek sabaiz barran nola utxi, ateak ezin itxi. Alfombra goxo bat egon dela naskipina, hautxe zegina. Fregona atera beldurez, erratzak reban trapua bez. Kutxunetan kutxun gure etxea, aizkaineko palazioz bada. Kutxunetan kutxun gure etxea, zoro etxe, zorion txua da. Bakarra kautxi, sukalde miran bizidira baino sagutxi, horma okerrek sabaiz darra nola utxi, ateak ezin itxi. Tarsilo luzean, bibizirik nabatila, irugon dila, armi armetiko ustezaten, kabigo joan nahen daukaten. Kutxunetan kutxun gure etxea, aizkaineko palazio espada.
Azken urteotan nabarmen hasi da autotrafikoa Basaurin eta horrek gero eta kezka handiagoa sortu dau herritarren artean. Sagarrak ekologista taldeak egindako neurketek argi erakusten dabe joera hori. 2025ean 100.000 ibilgailutik gora zenbatu dira Agirre lehendakariaren kalean aurreko urteaga salderatuta igoera handia erregistratuz. Testuinguru honetan sagarrakek salatu dau egungo mugikortasun ereduak kanpoko autoen presentzia sustatzen dauala eta neurri eraginkorrak falta dirala. Gai honi sakonago heltzeko gaur geugaz dugu sagarrak taldeko kidea dan Gabi. Gabi, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, sarreran aitatu dugu, kezka handia dago honen inguruan Basauriko berrian. Kontaiguzu, zein da gaur egun Basauriko trafikoaren egoeraren argazkia?
Bueno, horre, zuk emandako datuek ez direz guk ataratakoak, baizik eta horre, lehendakari Agirre kalean dagoen erradarren batek emandako datuak. Uh-huh. Bai, erradar hori jarri zan, hor batez be, hor neurtuteko, zean, betetzen zan ala ez, abiadura mua, herri barnean dala, 30 orduko kilometro kilometroko, orduan, zehana horrek moten ditu ere kotxe kopurua ole gure herrian sartzen direzenak, bide horretatikan, eta, bueno, emandako datuen arabera, pues, igo egin dala, pasaren urtetik ona, 20.000 kotxe gehiago sartu desla, bide honetatikan. Esan beharra dago, Basaurin egon badagoz beste bide bi sartuteko, orduan horrek esan nahi du, Basaurin mugiten direzen, diren kotxe kopurue oso, oso, ondia dala.
Eta zelako ondorioak ditu trafikoaren askunde honek egunerokotasunean?
Pues egunerokotasunean bada bueno hor egon daiteken zeran kotxe istripu eta kotxe harrapaketa eta horrek bere momentuan guk urtea direzela horrezegatik jarri zen hain zuzen ere 30 kilometro orduko abiadura. Zean, ze hor datuek, estadistika dide oso burugogorrak eta errepikatzen direz. Eta gure herrien, pues, amabos hoi trafiko, zean, kotxe harrapaketa egoten zean. Eta 2015 garrenean gu, zean, proposatu genuen, zera, abiadura amago hori jartzea eta onartu izan zen udaletzien. Eta hor bidez, 10 urte indarrean dagola, horri, neurri hori, baina hor honek radar horrek emoten digun datuen arabera, 50%-ak ez du errespetatzen abiadura muga hori.
Eta trafikoaren igoera hau, airearen kalitatean eta zaratan badu eragina?
Noski, bai ez, hor zerana, hor kutsadure eta kutsadura airearena eta kutsadura akustikoa, hor importantea da, guk kutsadura kutsaduraren inguruan egin dugu ikerketa bat, eskola inguruetan, eta neurtzeko NO2 gasaren zeran neurriek, eta, bueno, zeretan dana altu emoten dago. Izatez gaur egun egon badago limite legala dana, 40 mikrogramo metro kubikuko, eta horren inguruan egon badago eskola ingurutzen. Baita kanpuen, patiotan eta bai barruen. Eta gainditen dugu, gehienetan gainditun dugu, Europa mailan ipiniko da muga, 2030-ean. Dala hor esan dako, 40 horren erdile. Eta, claro, eta bagaoz, OMS, munduko osasun elkartea proposatzen dauen gainetikan, denetan, ze horre da aurrekoaren laurdena, 40-ren laurdena, beraz, 10 mikrogramo metro kubikoko.
Jo, eta, arazo, ni aurre egiteko gabi, zelako neurriak behar dira?
Bueno, pues, argi dago, zean aur PEMUSean, horre zean, ez ari behar zila neurriek horredi aurre egiteko. Eta, bueno, bada, pues, hain zuzen ere, jarri zana, proposatzen da, abiadura muga, eta gero, pues, nola bait trafikue, pues, nola bait bideratu behar da. Orduan, ez zinda onartu, hainbeste kotxe sartutea, Basaurin. Argi dago, Basauri, zerean ez badu inilako neurri jartzen, eta Bilbo ja hor daukala berri neurriak, zera emisio gutxiko ere moa izan da, eta gure inguruko herrile, horbilen dagoen herrile Etxebarri, hortau izan da, pues, horrek bihurten dugu Basauri aparkaleku. Ordan, jendeak sartzen dau amentze, usteko kotxia eta hartuteko zean metroa. Orduen gurean pues argi dago hor tao jarri behar zala, eta horrek horrengo PEMUSak, hor indarrean dagoen PEMUSak jartzen dau eztabaidatuko zala hori neurri hori. Bai, hausnarketa bat egingo zala eta eztabaidatu taoaren inguruan gure herrien, baina horrengo PEMUSei geldituten zaio urte bat erdi, eta berria ipini beharko zan martxan. Orduan, ez bada hori zabalten hor eztabaida hori, ez da martxan jarriko, eta agertuko dan hor neurri positibo moduen urrengo PEMUSerako, baina ez da zentzuri. Hori nolabait egin beharko zan jarri zean, eztabaida martxan jarri eta neurri hori aztertu eta gure ustez indarrean jarri.
Ze esaten dozuna egia da. Neuk adibidez bizi izan dut, lobak joatea batzera aurreskolara eta lekurik ez aparkatzeko, eta ganera gero aztena guzian be, jende pilo bat doa Basaurira aparketan eta gero hortik metro hartzen dabe, baina hori danok dakigu.
Izatez, inkesten arabera udalek egiten dau zenean urtero olako inkesta bat, eta hor Basauritarrok esan dute hori dala problema nagusia aparkatzea, na? Baina hemen egindeko ikerketatxo baten, zerean 2022-en, hor, basegola leku nahikorik bertoko entzak. Eta 126 zien kotxea zien kanpokuak. Orduan, nola bait hori mugatu egin behar da. Eta aparkalekuak hiri barnean, pues, ez, argi dago, aparkalekuak egon borte direk kanpo aldien. Eta gu proposatzen dugu beste neurri bat, hor barneko trafikoa murrizteko, hor autobus berezi bat egon bazala, hor Basauri busa. Eta hori jarri da martxan beste herriten, hor Galdakaon esateko, edo Etxebarrin egon badagola olako autobus bat, egiten dauela batu hor auzoak. Eta horrek nolabait hor bertokoak mugiteko alde batera eta bestera, hor igual anbolategira, polikilolegira, pues hori autobusea, izango zen neurri positibo bat.
Eta, bueno, neurri guzti honek, hau da, neurriak proposatutakoak martxan jartzeko urrengo pausua zein da? Basauriko, bueno, udalari proposatu edo zelan doa kontua?
Bueno, guk zera hor prentza eta udalari zera bidali egin dugu hau zen zure kritika eta hauen neurriek hau gona asuntu da, pues bueno, zean argi da hor pemusa da hor tresna hau dana bideratuteko, orduan gaur egun dagoenea indarrean dagoen pemusak, pues nolabait zera hau ze arazo hau guziei egin beharko zion heldu, eta ez bada, pues bueno, pues urrengo pemusean, pues honako kontuak guk proposatu egingo ditu, bueno, nik uste dut hor zabalduko hala, udalak zabalduten da holako parte hartze prozesu bat, pues horretan pues parte hartuko dugu eta hauen neurriak guk geuk eta bueno, hor gizarte hemen giza mugimenduak, hor auzo elkarteak eta abarrek pues egin beharko dute hausnarketa eta bueno, eta proposatu eta bideratu hau dana.
Ze argi dagoena da, herritarrak, Basauriko herritarrak, ba bueno, kezkatuta dagozala, ezta, eta zeuekaz bat egiten da bela.
Pues bueno, hor egon daitezke iritsi ezberdinak, esateko hor guziari molestatzen zaio ibiltea alde batetik bestera eta ezin aparkatu, baina claro, horretarako ez da hor haserreak ez dau inora eroaten. Orduan egin behar da proposatu neurriak hor bideratuteko hori, eta bueno, tao bitartez pues bueno, beste herrietan bideratu dala hori, hor bertokoek izatea leku aparkatuteko eta kanpokoa danak pues izateko beste aukera bat, baina ez herri barnean.
Ba, ederto azalduta kontu hau, Gabi, eskerrik asko azalpenak emotearren, eta ia, lortzen dan, ba bueno, neurriak edo batzuk behintzat martxan jartzea.
Bueno, pues horretan gabiz eta horretan mugidu da, hor ez dago bueltarik. Hone, arazoi irten bide bat denuan berzaizkia.
Alan da, Gabi, Sagarrak ekologista taldeko kidea, eskerrik asko, Bizkaia Irratian egoteagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.
Norazoa zeskual semea, arma hori eskutan, armen hartzera deitzen naute frantzen aldera. Armen hartzera deitzen naute frantzen aldera. Eskualerritik urrunduz datzerrira joana, azene garra entzunen duzu eskualerrietan, azene garra entzunen duzu eskualerrietan. Mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten aiek. Mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten aiek. Pour la patrie, gure historian zehar, zenbat malkota ez behar, landetaratu ginduten ekila, dugu orain hil behar. Landetaratu ginduten ekila, du orain hil behar. Bere ama agurtu du etxolako atarian, bere amak bisitatuko du atzerriko ilobian, bere amak bisitatuko du atzerriko ilobian. Mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten aiek. Mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten aiek. Mort pour la patrie.